Ert News Radio 105,8.
Λοιπόν, θα ξεκινήσω εγώ σήμερα, θα πω καλή εβδομάδα, θα πω ότι η ώρα είναι 12 και 9 πρώτα λεπτά, θα πω ότι είναι Δευτέρα, ναι. Ο μήνας έχει 4,
να
είμαστε λίγο
μήνα,
μετά,
δηλαδή.
Ακριβώς, λίγο μετά το χιονιά του Σαββατοκύριακου. Ωραίος. Και πριν πάμε στις ειδήσεις και στις έκτακτες και στην ειδησιογραφία, θέλω εδώ στους φίλους μας, τους ακροατές μας, να αποκαλύψω ότι η Ευαγγελία Μπαλτατζή είναι μια καταπληκτική μαγείρισα που κάνει μια φοβερές πίτες, κάνει κολοκυθόπιτα και εδώ το αίτημα όλων των συντελεστών του ναι μεν αλλά είναι την επόμενη φορά, γιατί
με
τώρα δεν μας
ταξί,
έφερε, να μας φέρει τουλάχιστον από ένα κομμάτι κολοκυθόπιτα να δοκιμάσουμε από τα χεράκια της για να επιβεβαιώσουμε το πόσο
μάλιστα
δυνατή μαγείρισα είναι.
Ήταν, πώς λέει,
ήταν δίκιο, έγινε πράξη.
Αυτό λοιπόν. Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι, 12 και 10, εδώ είμαστε και σήμερα. Ωραίο ήταν αυτό το κρύο, εμένα μου άρεσε.
Πολύ ωραίο ήταν.
Είδα γκρίνιες εγώ διαδικτυακές, αλλά δεν πειράζει.
Θέλω να σου πω, ήθελα να πάω στην Πάρνηθα και δεν μπορούσα, πρώτον γιατί ο δρόμος ήταν κλειστός και δεύτερον διότι έβγαλα τα χειμερινά λάστιχα, γιατί λέω Μάιο δεν χιονίσει και με το που τα έβγαλα χιόνισε.
Συγγνώμη για να καταλάβω, εσύ φοράς χειμερινά λάστιχα,
ναι,
γιατί στην Αθήνα.
Όχι, φοράς χειμερινά γιατί πάω τα Σαββατοκύριακα στα βουνά.
Και τις άλλες μέρες.
Μπορείς να τα τέτοιο. Μέχρι μια συγκεκριμένη θερμοκρασία αντέχουν.
Ναι, ναι, τώρα θα σε ακούσουν οι φίλοι μας εκεί οι Βορειοελλαδίτες και θα πούνε Αχ, Παναγία μου, αυτοί ξέρουν. Λοιπόν, Γιάννης Πρίντεζης, φίλες και φίλοι, στην ρύθμιση του ήχου. Η Ήρα Πανανίδου ξεκίνησε με ένα καταπληκτικό τραγούδι, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην επιμέλεια της εκπομπής. Δημήτρη Στάκη, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από την πλατφόρμα μηνυμάτων εδώ στο Viber. Και κοιτάξτε τώρα, πάμε γρήγορα, αφού είπαμε αυτά που ο Δημήτρης ήθελε, να δώσουμε το λόγο στην συνάδελφό μας, την πολιτική συντάκτρια που καλύπτει το ΠΑΣΟΚ, τη Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι.
Γιατί έχουμε την παρέτηση Καστανίδη με βαρύτατες εχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
Πολιτική κακοκαιρία εν μέσω Μαΐου και στο ΠΑΣΟΚ.
αποχωρεί ο Χάρης Καστανίδης από το Πασόκ. Αυτό λέει στην σημερινή του δήλωση. Ο κύριος Καστανίδης που ήδη είχε αποστασιοποιηθεί από το 2023, όταν, όπως και αναφέρει σήμερα στη δήλωσή του, ο κύριος Ανδρουλάκης του πήρε την έδρα της Θεσσαλονίκης.
Ναι, ναι.
Το επόμενο είναι ότι στο Πασόκ αποφάσισαν το να υπάρχει όριο φοιτιών για τους βουλευτές. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος τον οποίο επικαλείται ο κύριος Καστανίδης. Κάνει λόγο για απρέπεια και λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης έδειξε με όλους τους πιθανούς τρόπους ότι δεν επιθυμεί την πολιτική μου παρουσία στο Πασόκ του οποίου ηγείται. Επιθυμεί, όπως αναφέρει ο κύριος Καστανίδης, να έχει ελεύθερο το πεδίο για τις αποφάσεις του και κυρίως για τις μετεκλογικές πολιτικές επιλογές του.
Και όπως λέει στο τέλος, Λίνα μου, δεν παρετείτε, λέει, δεν παρετείτε από το Πασόκ των ιδεών του Δημοκρατικού Σοσιαλισμού, αλλά από το κόμμα Ανδρουλάκη.
Κυρίου Ανδρουλάκη.
Μάλιστα.
Λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Καστανίδης. Από τη Χαριλάου Τρικούπη μέχρι αυτή την ώρα δεν έχουμε κάποια αντίδραση. Πάντως, εμείς σύμφωνα με πληροφορίες για ένα άλλο θέμα πολιτικής επικαιρότητας κρίσιμο, για το θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής.
Ναι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για να καταθέσει την πρότασή του για Εξεταστική Επιτροπή για το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων.
Ναι.
Μπορεί να γίνει εντός και της ημέρας αυτή η κίνηση του ΠΑΣΟΚ. Να θυμίσουμε ότι είχε προηγηθεί για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ η πρόταση του κόμματος για προανακριτική.
Σωστό. Και σήμερα έχει καταθέσει για τον ίδιο λόγο και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.
Και,
για να δώσουμε ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ, η Νέα Δημοκρατία προσανατολίζεται, σχεδόν το έχει αποφασίσει, ότι θα απορρίψει την προανακριτική. Χωρίς μοντέλο Τριαντόπουλου, χωρίς εξεταστική, χωρίς τίποτα, γιατί θεωρεί ότι τα στοιχεία που τη συνοδεύουν είναι ασθενή και για τους δύο πρώην υπουργούς.
Ναι, και θα τα δούμε όλα αυτά. Είμαστε, που λένε, μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση. Λίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου και πάμε.
Έχεις
γρήγορα.
Και τον μπλακωμό του Τσίπρα με τον Sky, οπότε δεν είναι όλο αυτό που είπες, μεγάλη αναταραχή, ωραία κατάσταση.
Ναι, εγώ δεν βάζω αυτό. Βάζω ότι επικεντρώνω, πάω στο κέντρο της πολιτικής με όλα αυτά που συμβαίνουν και που είναι σε εκκρεμότητα. Ναι, υπάρχει και αυτό του κυρίου
Ξέρεις
Τσίπρα.
Ξέρεις γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτό το ντοκιμαντέρ θα είναι σε 4 συνέχειες και κάθε εβδομάδα θα συζητάμε για το 15, γιατί μέσα από το ρεπορτάζ υπάρχουν πολλοί υπουργοί της τότε κυβέρνησης και λένε διάφορα πράγματα που δεν νομίζω ότι θα αρέσουν τον κύριο Τσίπρα για την τότε διακυβέρνηση.
Ναι, θα τα δούμε όλα αυτά. Πάμε τώρα γρήγορα, να μην τρώμε το χρόνο, για να προλάβουμε να έχουμε έτσι μια χορταστική συζήτηση μαζί του. Να καλωσορίσουμε εδώ στην συχνότητα του Earth News Radio τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Δεν θέλει συστάσεις πια ο κύριος Μαύρος. Κύριε Μαύρο, καλημέρα σας, καλό μεσημέρι.
Καλημέρα και στους δύο, και σε εσάς κυρία Μπαλτατζή και στον κύριο Τάκη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μαύρο.
Λοιπόν, λέω μεγάλη αναταραχή, υπέροχη κατάσταση είπα, με όλα αυτά που συμβαίνουν, και για να το συνδέσω λίγο, με έναν τρόπο αποτυπώνονται αυτά και στις δημοσκοπήσεις, σε έναν βαθμό βεβαίως. Προφανώς οι δημοσκοπήσεις, ξέρουμε και το παρατηρούμε, ότι επηρεάζονται από την τρέχουσα δισογραφία. Το λέω αυτό κυρίως για τα ποσοστά των κομμάτων, τα ups and downs που πολλές φορές παρατηρούμε. Όμως συνήθως τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων είναι αυτά που βάζουν θέματα συζήτησης για εμάς που τα συζητάμε, και θέματα εργασίας για τα κομματικά επιτελεία.
Κοιτάξτε να δείτε. Κάποτε λέγαμε ότι τα πράγματα στο πολιτικό σκηνικό κινούνται αργά. Δηλαδή είναι όπως το μέλι το χειμώνα που λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών πίζει λίγο και δεν κυλάει εύκολα. Πρέπει να το ζεστάνεις μέσα σε ζεστό νερό.
Όταν είναι γνήσιο το μέλι, βεβαίως. Έτσι,
όταν και είναι γνήσιο το μέλι και ζαχαρώνει.
Ακριβώς.
Τότε είναι και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή τη στιγμή το εξόδες του πολιτικού σκηνικού στην Ελλάδα έχει γίνει τελείως ρευστό. Δηλαδή επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα. Είναι σαν να κουνάς το βιδωμένο γυάλινο βαζάκι με το μέλι και μέσα δεν βλέπεις ένα πακύρευστο υγρό, αλλά βλέπεις ένα νερουλό πράγμα, το οποίο καθώς κινείς το βαζάκι, κουνιέται και μέσα και εκείνο λες και είναι νερό. Το λέω αυτό το πράγμα γιατί έγινε ο πόλεμος, η κυβέρνηση πήγε να ανακάμψει. Έρχεται ο ΠΚΠ, η κυβέρνηση γονατίζει. Έρχεται τώρα κάποια διεθνή συγκυρία και μια επίσκεψη του Μακρόν, δεν ξέρουμε πώς έχει γράψει. Ενδεχομένως να μην έχει γράψει κακά. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά ο κύριος Τσίπρας φαίνεται ότι αρχίζει να αποκτά ένα ρυθμό και ένα βηματισμό που θα δούμε αν αυτό του δίνει ή δεν του δίνει πόντους και σε ποια ερώτηση από όλες.
Mm-hmm.
Στην ερώτηση του σίγουρα μάλλον ή στην ερώτηση της πρόθεσης ψήφου όπου βλέπετε ότι και οι τρεις καινούργοι παίκτες Τσίπρας, Καρισκιανού και Σαμαράς δεν το ανακοινώνουν το ρημάδι το κόμμα για να μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση που να μετράμε σοβαρά.
Ναι.
Προσπαθούμε να συνδυάσουμε τώρα μια πρόθεση ψήφου που δεν έχει καινούργια κόμματα μέσα με ερωτήσεις εξωτερικές, σίγουρα μάλλον θα μπορούσα να το ψηφίσω κτλ. Και βγαίνουν συμπεράσματα τα οποία είναι μπερδεμένα. Έτσι, η κυρία Καριστιανού από την άλλη μεριά εξακολουθεί να έχει σε εκκρεμότητα τις απαντήσεις του με ποιους και τι θα πει και ποιο είναι το πρόγραμμα και πώς θα υλοποιηθεί.
Σωστό.
Και έχει αρχίσει και κινείται δυναμικά, δυναμικότερα μάλλον, ενδεχομένως ο κύριος Σαμαράς, διότι ακούμε όλοι ότι υπάρχει ένας εκνευρισμός μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Αυτό δεν ξέρω αν θα κρατήσει, πόσο θα κρατήσει και αν αντιθέτως θα συσπυρώσει εσωτερικά το κόμμα για να μπορέσουν να κρατήσουν, αν θέλετε, και τη δυναμική τους οι βουλευτές.
Τώρα που το λέτε αυτό, κύριε Μαύρο, βλέπω σήμερα στην Εφημερίδα των Συντακτών το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της Προράτα που δείχνει ότι στις μετακινήσεις ψηφοφόρων και στην συσπήρωση η Νέα Δημοκρατία είναι μόλις στο 58. Εάν με, ας πούμε, ένα 29-30% είναι στο 58, αν η συσπήρωση ανεβεί, ας πούμε, και λόγω εκλογών, στο 60-70, με πολύ γκρίζα ζώνη αυτή τη στιγμή, πού πιστεύετε ότι μπορεί να πάει?
Κοιτάξτε, παλαιότερα η χαμηλή συσπήρωση μπορούσε να αποτελεί και, αν θέλετε, θετικές προσδοκίες, διότι όλοι λέγαμε αυτό που λέτε τώρα, κύριε Τάκη, δηλαδή ότι ναι, αλλά έχει να πάρει.
Ναι.
Το ζητούμενο είναι ότι στις μέρες μας η κατάσταση είναι πριν το Ρουβίκονα
ή μετά
το
σωστό.
Ρουβίκονα.
Ναι, σωστό. Ναι.
Ναι. Δεν το ξέρουμε αυτό το πράγμα και πρέπει κάπου να σταθεροποιηθεί η μπάλα.
Μάλιστα.
Αυτή η γκρίζα ζώνη... Ναι, ναι, με συγχωρείτε.
Έτσι όπως κινούνται τα πράγματα... Δεν ξέρουμε ποια αν είμαστε πριν ή μετά το Ρουβίκονα. Mm-hmm.
Κύριε Μαύρο, αυτή η γκρίζα ζώνη που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και που εσείς επανειλημμένα στις συζητήσεις μας έχετε σταθεί, τελικά μπορούμε να πούμε τι χαρακτηριστικά έχει? Θέλω να πω τι είναι. Είναι πολίτες που ψάχνουν επιλογή, έχουν απομακρυνθεί από μία επιλογή, είναι γενικώς αποστασιοποιημένοι? Αυτή η γκρίζα ζώνη, λοιπόν, τι... Πώς μπορεί να αποκωδικοποιηθεί?
Πρώτον, το ποσοστό της αδιευκρίνησης ψήφου τούτη τη στιγμή είναι ιδιαίτερος μεγάλο. Ξαναμεγάλωσε.
Έτσι.
Μετά τον πόλεμο στο Ιράν.
Mm.
Και κινείται μεταξύ 22,
24 ναι, ναι, ναι.
Και ίσως και παραπάνω σε ορισμένες mm-hmm. περιπτώσεις. Εάν δεν μπει κανείς να δει πώς, τι βγάζει σαν αδιευκρίνηση ψήφο οι κατατόπους έρευνες που τρέχουν οι εταιρείες ερευνών,
mm-hmm.
δηλαδή στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, σε περιφέρειες, εν πάση περιπτώσει, ή σε νομούς, εκεί θα δείτε ότι η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί εκεί, φυσικά, επειδή μετρώνται άτομα ως υποψήφιοι βουλευτές κτλ., το ενδιαφέρον του κόσμου είναι ποιος θα είναι ο βουλευτής, γιατί πρέπει να έχω μία επαφή μαζί του και τι μου λέει τώρα το συγκεκριμένο πρόσωπο. Οπότε δίνεται μικρότερη σημασία στο κόμμα και γι' αυτό πάνε στο δεν ξέρω δεν απαντώ.
Μάλιστα.
Παρόλα αυτά είναι ακόμα μεγαλύτερα και από 25% τα ποσοστά της αδιευκρίνησης στην περιφέρεια.
Mm-hmm.
Πάμε τώρα πάλι πίσω και λέμε ότι η αδιευκρίνηση ψήφος δεν γουνάει, είναι μπετόν πάνω στους εξής ανθρώπους. Πρώτον, γυναίκες,
mm-hmm.
ροπές, δηλαδή έχει έντονες ροπές προς γυναικεία κοινά,
ναι,
προς νεότερες ηλικίες μέχρι 35 χρονών.
Μάλιστα.
Και μισθωτή στον ιδιωτικό τομέα.
Μάλιστα.
Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν μέσα στην αδιευκρίνηστη ψήφο σωστά το μυρίστηκε και έκανε την ερώτηση ο κύριος Στάκης, ρέπουν την απώλειες της Νέας Δημοκρατίας.
Mm-hmm.
Απλά το θέμα είναι και πάλι αν είναι εκεί για να καταλάβουν πού θα πάνε μετά, όχι στη Νέα Δημοκρατία,
ή για να γυρίσουν.
Ή
για να γυρίσουν.
Ναι, ναι.
Πάντα η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι σαν ένα νησάκι ανάμεσα σε μια συστάδα ξηρά άλλων νησιών κτλ. Που πάνε εκεί οι ψηφοφόροι και συσκέπτονται και αναστοχάζονται, για να χρησιμοποιήσω μια έτσι.
Να ρωτήσω.
Αυτή η τάση, μισό λεπτό,
ναι,
Δημήτρη,
ναι,
αυτή η τάση ανοχής λοιπόν, γιατί υπάρχει μια τάση ανοχής προς την κυβέρνηση, παρά το αρνητικό κλίμα που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Είναι ψήφος εμπιστοσύνης, είναι απλώς απουσία πιστικής αντιπολίτευσης, με την έννοια, θέλω δηλαδή να ρωτήσω, είναι στήριξη με επιφυλάξεις ή απλώς ανοχή, τι είναι όλο αυτό?
Θα σας πω ότι στην τελευταία έρευνα που τρέξαμε,
ναι,
στην ερώτηση του αν αξίζει η Νέα Δημοκρατία τρίτη θητεία,
mm-hmm,
το ποσοστό όσο ανέλεγαν σίγουρα και μάλλον αξίζει ήταν 27%.
Mm-hmm.
Ενώ η αναγωγή και μαζί με την αναγωγή πήγαινε στο 28, κάτι.
Μάλιστα.
Αυτό το 27, τόσο. Όταν η πρόθεση ψήφου τότε, επειδή μεσουρανούσε η έναρξη του πολέμου, ήταν στο 31.
Mm-hmm.
Ναι.
Και θα πει κανείς πώς είναι δυνατόν η μία ερώτηση να βγάζει 28 και η άλλη ερώτηση να βγάζει 31. Ναι, γιατί εγώ θέλω να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία, το αξίζει, δεν τον αξίζει, γιατί πρώτον δεν υπάρχει αντιπολίτευση, άρα πού να πάω. Δεύτερον, είμαι παραδοσιακός ψηφοφόρος συγκεκριμένης παράταξης, οπότε δεν πάει να μου λέτε εσείς οτιδήποτε, εγώ εκεί θα μείνω, mm-hmm, με αυτούς τους παίκτες που έχω κτλ.
Και αν προσθέσετε σε αυτό, κύριε Μαύρο, και το γεγονός ότι στην καταϊλότητα για πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης είναι πρώτος με σχεδόν 30% και ο δεύτερος είναι με μονοψήφιο 7, είναι ακόμα μεγαλύτερο το μπέρδεμα.
Ναι, αυτό γίνεται πάντα, κύριε Τάκη.
Αυτό ήθελα
Ελλάδα,
να πω.
Όμως,
αυτό είναι...
Πάντα
αυτό
με είναι... τόση διαφορά, όχι.
Αυτό είναι ένα έβριμα το οποίο διαφορά, λέει και δεν λέει.
Ποτέ δεν υπήρχε τέτοια διαφορά του πρώτου από το δεύτερο.
Θα σας πω το εξής. Είμαστε μια χώρα προσωποκεντρική.
Mm-hmm.
Εάν δεν μας λέει κάτι ο ηγέτης, δεν ακολουθούμε.
Ναι.
Έτσι.
Σωστό είναι
το
αυτό.
Δεύτερο πράγμα είναι ότι οι υπόλοιποι ηγέτες ή έχουν δεχτεί κάποια πλήγματα ή ακόμα δεν έχουν ξεδιπλώσει το τι μπορούν να κάνουν. Άρα λοιπόν, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Τσίπρας έχει κρυθεί μεν,
mm-hmm,
υπήρξε ηγέτης, αλλά αυτή τη στιγμή κάνει ένα comeback το οποίο δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι σοϊ comeback είναι.
Σωστό.
Είναι comeback αναπαραγωγής της διακυβέρνησης του 15-19 ή είναι ένα comeback με άλλες προδιαγραφές? Και αν είναι με άλλες προδιαγραφές, ποιες? Δεν το ξέρουμε.
Τώρα, σε αυτό, να ρωτήσω κάτι,
Ευαγγελία. Ναι, ναι, ναι.
Σε αυτό που λέτε, σε αυτό το ερώτημα, η πρόσφατη κόντρα του με τις δύο δημοσιογράφους του Sky, αυτά που γράφει στην επιστολή του, τα περί δολοφονίας χαρακτήρων κλπ. Και το γεγονός ότι βγήκε μετά ο κύριος Πολάκης και ξαναείπε τον Sky, θυμίζοντας το 15 Βόθρο Κάναλο, πιστεύετε ότι βοηθούν ή όχι?
Ωραία. Η ερώτηση αυτή είναι αυτοαπαντούμενη.
Mm-hmm.
Διότι αυτό που επικρατεί σήμερα στη χώρα είναι μια πόλωση. Είναι η Νέα Δημοκρατία και όλοι οι άλλοι είναι σαν αυτό που λένε μερικοί, μόνος μου και όλοι σας.
Αυτό,
ναι.
Πολάκης.
Ναι.
Μπράβο.
Ναι.
Αυτό το πράγμα λοιπόν τώρα έχει δημιουργήσει δύο άκρα, όπου το ένα άκρο είναι η Νέα Δημοκρατία που συνομιλεί με ανθρώπους συστημικούς, νοικοκυρέους, δεν ξέρω και εγώ τι, και υπάρχουν και όλοι οι άλλοι οι οποίοι έχουν αρχίσει να ξεφεύγουν από την αντισυστημικότητα, σας το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, εδώ όταν έχουμε ξαναμιλήσει, την οποία νομιμοποιούν,
mm-hmm,
και την μεταφράζουν με μια καινούρια λέξη που λέγεται αναθεωρητισμός.
Μάλιστα.
Αναθεωρητισμός μέσα στη χώρα, κάτω στην καθημερινότητα του πολίτη. Δηλαδή, Ενώ σε μάκρο επίπεδο, π.χ. ο Ερντογάν βγαίνει και λέει κι άλλο Ζάνη, σπάστα και ξαναρίξτα γιατί έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Το ίδιο πράγμα επιδιώκουν και οι πολίτες μέσα στις χώρες. Σπάστα και ξαναρίξτα. Ναι. Αλλά η αντιπολίτευση βρίσκεται εκεί, σε έναν αναθεωρητισμό των κανόνων. Και υπάρχει τώρα περίπου κάπου στη μέση, και το είδαμε με αποδείξεις αυτό το πράγμα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο συμπεριφέρεται κάποιες στιγμές ως συστημικός φορέας και κάποιες στιγμές ολίγων προς τη μεριά του αντισυστημισμού.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω και θα τη θέσω την ερώτηση για να το απαντήσετε, γιατί έχουμε και 1,5 λεπτό. Ότι βλέπουμε μια πολύ μεγάλη μετακίνηση του ΠΑΣΟΚ στον λόγο του. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ που μέχρι τώρα επικαλούνταν ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, βλέπε εξεταστικές, προανακριτικές κτλ., τη θεσμικότητά του, ο λόγος του ΠΑΣΟΚ και του κυρίου Ανδρουλάκη έχει αλλάξει στην κατεύθυνση που μόλις τώρα λέτε.
Ναι, θα σας πω ότι έδειξε τη συστημικότητά του όταν μετά τον πόλεμο, την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, ξαφνικά πήρε πάνω του το ποσοστό του μαζί και της Νέας Δημοκρατίας, που έδειξε μια συστημικότητα να παγιάσουμε τώρα σε παίκτες θεσμικούς. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, τα επιμέρους συμβάντα στη χώρα, ο ΠΕΚΕΠΕ 2, παρακολουθήσεις, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
Αν εξαίρετες αρχές, όλα αυτά που τρέχουν, ναι.
Έτσι, του δίνουν τη δυνατότητα να είναι πολύ πιο επιθετικό, γιατί πρέπει να υπάρξει.
Μάλιστα.
Έτσι. Και άρα λοιπόν είναι επιβιωτική η συμπεριφορά αυτή του ΠΑΣΟΚ, όπου τώρα πια όταν βρίσκει ευκαιρία να χτυπήσει την κυβέρνηση, διότι όλοι από εκεί τραβάνε.
Μήπως προκάνει και προθέρμανση εν ώψη της εμφάνισης του κυρίου Τσίπρα, γιατί μετά θα έχει διμέτωπο το ΠΑΣΟΚ.
Βέβαια. Θα γίνει.
Μη σου πω και τριμέτωπο, γιατί θα υπάρχει και το κόμμα Καριστιανού.
Ναι, μια κουβέντα ακόμα.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε είναι να σταματήσουμε να μιλάμε με όρους πόση διαφορά έχει το πρώτο κόμμα από το δεύτερο, double score, double score, έτσι, και να αρχίσουμε να μιλάμε το top score, εάν είναι σε φάση που μπορεί ελεύθερα να κάνει αυτό που έχει μέσα στο κεφάλι του και να κυβερνήσει.
Ναι.
Το οποίο ο κόσμος φαίνεται ότι δεν θέλει να του το δώσει ανεφόρον.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαύρο.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Για χαρά σας. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά, για να τα πούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να συνδεθούμε με την αίθουσα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει την ενημέρωση στους πολιτικούς συντάκτες. Για να ακούσουμε.
Συνθήκες που διαμορφώνει η κλιματική κρίση. Την περασμένη χρονιά, παρά τις δυσκολίες, η χώρα μας κατέγραψε καλύτερες επιδόσεις συγκριτικά με την τελευταία 20ετία, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο κάηκαν περισσότερα από 10 εκατομμύρια στρέμματα, με χώρες όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία να αντιμετωπίζουν εκτεταμένες καταστροφές. Φέτος θα επιχειρούν 51 μισθωμένα ενέργεια μέσα από 49 πέρσι. Το πυροσβεστικό σώμα έχει ήδη ενισχυθεί με 1.600 στελέχη, ενώ προχωράει η ένταξη ακόμα 600. Έχουν διατεθεί νέα οχήματα και εξοπλισμός, ενώ θα έχουμε στη διάθεσή μας 100 μη επανδρωμένα μέσα, drones, τα οποία θα επιτηρούν σε 24ωρη βάση. Ο Υπουργός επεσήμανε τη σημασία της έγκαιρης επέμβασης και της πιστής εφαρμογής του επιχειρησιακού δόγματος. Μένουμε πιστοί στο δόγμα, επιτήρηση και έγκαιρη προειδοποίηση, κινητοποίηση των δυνάμεων, άμεση επέμβαση, καταστολή. Και εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στο πυροσβεστικό σώμα και στις διοικήσεις του, τονίζοντας πως είναι δύσκολη χρονιά, προετοιμαζόμαστε για τα δύσκολα. Από τις 14 Μαΐου 2026 έως και τις 18 Μαΐου 2026 θα μπορούν να υποβληθούν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής οι αιτήσεις συμμετοχής στο HEOS Pass 2026 και στο Key Therapass 2026. Η πρωτοβουλία προβλέπει τη χορήγηση άειλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους. Θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για συναλλαγές με επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις. Διαθέτουν πώς, δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους τουρισμού και μεταφορών και εδρεύουν σε περιοχές των Δήμων Χίου και Κυθήρων με τους προβλεπόμενους ταχυδρομικούς κώδικες. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το HEOS Pass και σε 3.600 για το Key Therapass 2026. Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις. Την πρώτη κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου-Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη. Παρακαλώ.
Λοιπόν, ακούσατε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, είναι στη φάση τώρα που θα δεχθεί τις ερωτήσεις από τους πολιτικούς συντάκτες. Αναλυτικά όλη αυτή η ενημέρωση στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Μην τα παίρνεις όλα σοβαρά, βαρύ είναι η ζωή μας με πολλά πράγματα χρήστα που χρόνια κουβαλάμε. Είχαμε, δεν είχαμε δουλειά, κάναμε πολύπλοκα τα απλά, ζαλισμένοι στο λαβί. Ξαμε κι αφού δεν ξεμπερδέψαμε με τα φυσική και πολική φιλοσοφία, μιλήσαμε, την αναλύσαμε στο γιατρό, την ταραγμένη μας ισορροπία. Σαν τρεις νόημα να βρεις, όταν το βρεις απορείς πόσο γρήγορα ξεβαφεί. Και τι μένει τελικά, η αλήθεια είναι μια, πως αλήθεια δεν υπάρχει. Και τι μένει τελικά. πως αλήθεια δεν υπάρχει.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, και όπως σας έχουμε πει, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Τσουκαλά, καλό μήνα.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Στο ΠΑΣΟΚ δεν μας αφήνετε καθόλου να πλήξουμε, έχω να πω, έτσι.
Δεν το λέτε αυτό.
Κύριε, αναφέρομαι στην παρέτηση σήμερα του κυρίου Καστανίδη και σε αυτήν την εξαιρετικά αιχμηρή επιστολή. Κάνει λόγο για μεθεδευμένο αποκλεισμό του από την πολιτική κομματική δραστηριότητα. Μιλάει για το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, έχει το ΠΑΣΟΚ των ιδεολογικών αρχών. Τι άλλο να πει, τι άλλο, πόσα να πει, πολλά λέει. Γι' αυτό σας είπα, δεν μας αφήνετε να πλήξουμε.
Δεν έχω διαβάσει αναλυτικά τη δήλωση. Αυτό μπορώ να πω είναι ότι το θέμα.
Και εμείς το πιστέψαμε
των...
τώρα, κύριε Τσουκαλά.
Δεν ξέρω, γιατί είμαι συνεχώς σε ραδιόφωνα.
Εντάξει.
Μου το είπαν ακριβώς στο ραδιόφωνο που ήμουν πριν από εσάς, πριν ακριβώς 15 λεπτά.
Μάλιστα.
Αυτό δεν έχω προλάβει. Όπως πω κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ σαφές, με κάθε σεβασμό στην διαδρομή και τον κύριο Καστανίδη και οτιδήποτε. Το ΠΑΣΟΚ, όταν βγαίνει και λέει στην κοινωνία ότι βάζουμε το θέμα των φοιτητών και δεν πρέπει να έχουμε μονιμότητα στην πολιτική. Όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει κάνει πράξη την ανανέωση και έχει κάνει πράξη και υλοποιεί καθημερινά μια σύγκρουση με ένα καθεστώς στη λογική του να πάψει να είναι η πολιτική επάγγελμα και να βρει ξανά την αξιοπιστία της.
Ναι.
Όταν έχουμε αυτό, δεν μπορούμε να μην το κάνουμε και στο ίδιο μας το κόμμα.
Τώρα,
δεν
ειδικά αφορά στην περίπτωση.
Τον κύριο Καστανίδη, δεν αφορά τον κύριο Σκανδαλίδη, για παράδειγμα.
Όχι,
δεν
γιατί αφορά... ο κύριος Σκανδαλίδης είναι εντός των τυχών, είναι ο κύριος Καστανίδης είναι εκτός των τυχών.
Είναι εκτός των τυχών. Υπάρχει το προηγούμενο της έδρας που κράτησε ο κύριος Ανδρουλάκης στα Θεσσαλονίκη, θέλω να πω.
Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται.
Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε τι έχει γίνει.
Μα τι είναι τι έχει γίνει. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε αρχηγός κόμματος να επιλέγει ποια δεν θα κρατήσει. Θα είναι αυτό αντικείμενο μιας διαπραγμάτευσης. Αυτό είναι το νέο πολιτικό στάτους, είναι αυτό η διαπραγμάτευση. Προφανώς δεν είναι αυτό.
Mm.
Άρα εμείς λέμε κάτι πάρα πολύ απλό και το λέω με πολύ μεγάλο σεβασμό στην πορεία του Χάρη Καστανίδη. Προφανώς δεν είναι ένα γεγονός που μας ευχαριστεί η ανακοίνωση και η δήλωσή του. Αυτή την άλλη μεριά είναι ζήτημα αρχής η σύγκρουση με τη μονιμότητα στην πολιτική.
Ναι, αλλά έχετε δει τι λέει στην επιστολή.
Ναι,
αφήστε αυτό, έχετε δει τι λέει στην επιστολή του ο κύριος Καστανίδης.
Δεν
λέει ότι, θα σας πω, λέει ότι, ακούστε, λέει ότι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά διαβολική σύμπτωση ερευνώνται άνθρωποι συνδεδεμένοι στενά μαζί του, ένας εκ των οποίων είναι και προφυλακιστέος. Δηλαδή σας αποδίδει και ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Το ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκανδάλι του ΠΚΠ, το ΠΑΣΟΚ που αποκάλυψε το σκανδάλι του ΠΚΠ.
Σας λέω τι λέει.
Το ΠΑΣΟΚ που έχει την κοινωνική ατζέντα, νομίζω δεν θα μπω σε μία αντιδικία με τον κύριο Καστανίδη. Νομίζω ότι ο καθένας με αυτό που λέει,
εντάξει, το καταλάβαμε.
Που τα λέει,
ναι.
Την ώρα που καταραίει η κυβέρνηση, μπορεί να
και κάτι και άλλο, αν ο κύριος Καστανίδης πάει στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, θα είναι πλήγμα αυτό για το ΠΑΣΟΚ.
Ξαναλέω, δεν θα μπω σε κανένα άλλο σχόλιο. Προσωπικά για τον κύριο Καστανίδη.
Ωραία. Εγώ λοιπόν έχω να πω: ο Καστανίδης φεύγει και ο Φαραντούρης έρχεται.
Ήρθε.
Τον καλωσορίσατε. Είπε ο πρόεδρος εκεί του ΠΑΣΟΚ ότι αυτή είναι η πολιτική διεύρυνση. Έτσι γίνεται η πολιτική διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ.
Εντάξει. Ο Νίκος
με στόχο Φαραντούρης, την πολιτική αλλαγή που είπε.
Ο Νίκος Φαραντούρης,
ναι,
είναι ευρωβουλευτής έως το 2029. Δεν είχε κανέναν λόγο, αν το δούμε προσωπικά, να επιλέξει από τώρα τι θα κάνει. Και όμως επέλεξε, μια επιλογή αρχής. Είναι μια πάρα πολύ έντιμη επιλογή και είναι ακριβώς ένα παράδειγμα για το πώς έπρεπε να γίνει.
Επέλεξε ο Νίκος Φαραντούρης, δεν τον επιλέξατε εσείς.
Και εμείς επιλέξαμε να συμμεταχθούμε και ο Νίκος Φαραντούρης έκανε μια καθαρή επιλογή.
Ναι.
Λέει ο Νίκος Φαραντούρης ότι αυτή τη στιγμή η επιλογή γύρω από την οποία μπορεί να υπάρξει αναγέννηση τη δημοκρατική παράταξη και σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία είναι το ΠΑΣΟΚ.
Ότι θα λέγατε ότι πως ο Νίκος ή Νικόλας, όπως ο ίδιος λέει το όνομά του, Φαραντούρης είναι παράδειγμα συνέπειας, πραγματικά δεν το περιμέναμε, κύριε Τσουκαλά.
Άνθρωπος ο οποίος, γιατί τώρα ακούστε, όλα το να υπάρχει αυτή η διαδικασία, δηλαδή όποιος πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία είναι Τσόρτσιλ, όποιος κάνει άλλες επιλογές.
Δεν είπαμε εμείς αυτό.
Εντάξει,
δεν είπαμε εμείς αυτό.
Πρέπει πάντα να κατηγορείται.
Ναι, δεν είπαμε αυτό τώρα. Ελάτε, κύριε Τσουκαλά. Ελάτε, εντάξει.
Αυτή είναι η εικόνα.
Εντάξει, πάμε τώρα.
Ο οποίος δίνει μάχη στην Ευρωβουλή. Έχει σηκώσει τα θέματα της άμυνας, τη εξωτερική πολιτική.
Και πριν ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τσίπρα και με την Καριστιανού, κύριε
Χαστιράκη.
Δηλαδή, εντάξει.
Από παρθενογένεση δεν κάνει.
Όχι, προφανώ, αλλά στην ίδια χώρα είμαστε.
Όταν κάνει διεύρυνση, προφανώ εννοεί να συμπαραταχθούν μαζί σου άνθρωποι που κάνουν άλλε επιλογέ. Αυτό είναι η διεύρυνση. Αν λέγαμε ότι οποιοδήποτε έχει κάνει άλλε επιλογέ δεν συμπαρατασσόμεθα, θα ήταν το ανάποδο τη διεύρυνση.
Τώρα πάμε και στα άλλα.
Γιατί βλέπουν πολλοί άνθρωποι σημαντικοί που είχαν κάνει άλλες επιλογές ότι είναι μονόδρομος για να φύγει η Νέα Δημοκρατία η στήριξη του Πασόκ.
Εμείς δεν εγκαλούμε κανέναν, κύριε
Τσουκαλά.
Ναι, όλα. Κύριε Τσουκαλά, απλά στελέχη δικά σας μιλάνε για γυρολόγους. Εμείς δεν εγκαλούμε κανέναν για τίποτα.
Δεν νομίζω ότι κανένας εννοούσε τον κύριο Φαραντούρη.
Όχι, δεν είπα εγώ για τον κύριο Φαραντούρη. Είπα ότι υπάρχουν στελέχη σας που λένε ότι δεν πρέπει να κάνουμε διεύρυνση με γυρολόγους.
Συμφωνούμε.
Πάμε τώρα.
Αλλά ο Νίκος Φαραντούρης δεν είναι κάτι τέτοιο.
Ναι, μη φάμε την ώρα μας με τον κύριο Φαραντούρη. Ρωτήσαμε για τον κύριο Καστανίδη. Ελάτε λίγο.
Μεγάλα θέματα.
Αυτό, ελάτε να πάμε.
Με την κοροϊδία που κάνει η κυβέρνηση, με την απασχόληση. Και πρέπει να συζητάμε συνέχεια μόνο για τα πρόσωπα. Πολιτική είναι η λύση για τους πολίτες.
Ναι.
Εμείς προτείναμε να ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος για τα ωράρια εργασίας, όπως γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Η κυβέρνηση θέλει ως πρότυπο τη Βουλγαρία. Εμείς θέλουμε την ανεπτυγμένη Ευρώπη. Αντί να έρθει η κυβέρνηση και να πει ότι μπαίνει στο διάλογο με έναν φοβερό αμυντισμό, οτιδήποτε μιλάει για δικαιώματα, για παραγωγικότητα, για εξυγχρονισμό της αγοράς εργασίας, το βλέπει σαν εχθρό. Αντίστοιχα, είδαμε τον Πρωθυπουργό χθες, τον διέθεσε σήμερα ο κ. Θεοδωρικάκος, ο ίδιος, να λέει ότι βρίσκει λύση για τα δάνεια. Και σήμερα βγαίνει και λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, δεν έχει αναδρομική ισχύ. Αφορά μόνο τα νέα δάνεια.
Λέτε για αυτό που είπε για τα ψηλά γράμματα των δανείων, λέτε.
Ναι,
έτσι.
Άρα τι σημαίνει, ότι τα πανωτόκια στους παλιούς δανειολήπτες, που είναι η πλειοψηφία, θα παραμείνουν. Ότι θα μπορούν να έχουν καταχρηστικές πρακτικές σε αυτούς τα φαντ και οι τράπεζες. Και ότι μένουν ανυπεράσπιστοι.
Μα ο Πρωθυπουργός δεν έγραψε χθες ότι θα έχει αναδρομική ισχύ. Ποιον διέψευσε.
Μας είπε βάζουμε τέλος. Πρακτικές.
Ακριβώς. Από εδώ και πέρα. Δεν είπε ότι έχει αναδρομική ισχύ.
Που ήδη έχουν δάνεια. Όχι σε κύριους που τώρα παίρνουν δάνεια, κύριε Τάκη. Χθες ο Πρωθυπουργός προσπάθησε να εξαπατήσει μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας.
Λέτε να μην είχε συνονοηθεί με τον Υπουργό του ο Πρωθυπουργός τι θα ισχύει.
Κύριε Τάκη, αφού είστε πάρα πολύ έντονος. Ναι. Ο Πρωθυπουργός κάθε φορά λέει χ, όταν βγαίνουν οι υπουργοί να το εξειδικεύσουν, αυτό το χ είναι μια υποδιέρεση.
Μάλιστα. Ναι, πάντως ήξερε τι είναι. Δεν είναι ότι τον διέψευσε ο Θεοδωρικάκος του Μητσοτάκη.
Ήξερε ο Πρωθυπουργός. Αυτό λέω, εξαπάτησε. Ναι. Δεν έγινε τυχαία.
Με μία μέρα διαφορά δεν γίνεται εξαπάτηση, ξέρετε.
Ναι, ας μην μείνουμε σε αυτό.
Ο Πρωθυπουργός πήγε να παρουσιάσει ως εθνική πρωτοβουλία την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής οδηγίας, την οποία έχουμε καθυστερήσει να ενσωματώσουμε και μάλλον αν δεν το κάναμε άμεσα θα είχαμε και ποινές.
Μάλιστα.
Ωραία. Πιάστηκε άλλη μια φορά να λέει ψέματα. Και θα ξαναλέω, έχουμε κάνει μετροπολογίες. Έχουμε προτείνει να υπάρχει αυστηρό ποινολόγιο, να σου πω ένα παράδειγμα, όταν τη στιγμή που υπάρχουν διαπραγματεύσεις για ένα δάνειο, βγάζει διαταγή πληρωμής το ΦΑΝΤ να έχει ως ποινή αυτής της καταχρηστικής συμπεριφοράς το να θεωρείται άκυρη η διαταγή πληρωμής.
Μάλιστα.
Ή να υπάρχει απώλεια στη διεκδίκηση τόκων υπερημερίας. Γιατί τα αρνείται ο Πρωθυπουργός αυτά. Αυτό έχει τη βούληση.
Ναι, όχι, έχουμε αυτά είναι ζητήσει, ερωτήματα ζητήσει, καλά που βάζετε.
Έχουμε ζητήσει ο εξεδικαστικός μηχανισμός να είναι υποχρεωτικός ως συμμετοχή για όλους τους πιστωτές. Γιατί το αρνείται ο Πρωθυπουργός. Έχουμε ζητήσει.
Καλά, ούτως ή άλλως ο εξωδικαστικός μηχανισμός.
Όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Ακούστε, κύριε Τσουκαλά, γιατί τα ξέρετε, είναι και το αντικείμενό σας στο επαγγελματικό. Ο εξωδικαστικός μηχανισμός, όσο και αν η κυβέρνηση έφερε και βελτιώσεις επί του θέματος αυτού, είναι και ένας θεσμός ο οποίος δεν περπατάει όπως θα αναμένονταν.
Μα γιατί απέτυχε. Απέτυχε γιατί δεν είναι υποχρεωτικός. Απέτυχε γιατί την εμπορική αξία της περιουσίας την ορίζει ο πιστωτής.
Ακριβώς. Που ακούστηκε
εγώ να είμαι εκεί όταν μου χρωστάς εσύ για παράδειγμα, που εγώ θα πω πόσο κάνει το ακίνητο.
Και γιατί τα φαν, κύριε Τσουκαλά, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ούτε εκεί να επιθυμούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό και θέλουν.
Μα η ασυδοσία των φαντ είναι παιδί του Μητσοτάκη.
Την διμερή σχέση με τον.
Η προηγούμενη κυβέρνηση έφερε τα φαντ του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα.
Άνοιξε μια μεγάλη πόρτα στο να έρθουν συμφέροντα αυτά και την έκανε λεωφόρο.
Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα, σας παρακαλώ.
Και κερδοσκοπία σε βάρος της πλειοψηφίας της κοινωνίας.
Κύριε Τσουκαλά, ελάτε να πούμε, να προλάβουμε να πούμε δύο λόγια και για όλα τα υπόλοιπα θέματα, γιατί είναι πολλά τα θέματα που έχετε ανοιχτά με την κυβέρνηση. Πάμε στο θέμα των υποκλοπών. Εσείς μάθαμε για το τηλεφώνημα του κυρίου Ανδρουλάκη με τον κύριο Φάμελο σε σχέση με την εξεταστική. Είδαμε σήμερα τις ανακοινώσεις, έχει ήδη ανακαταθέσει τη δική του πρόταση
προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά.
Στο θέμα των υποκλοπών τι θα κάνετε?
Στο θέμα των υποκλοπών εμείς έχουμε πει και θα κατατεθεί σήμερα μάλλον η πρότασή μας για εξεταστική επιτροπή, όπως έχουμε προαναγγείλει εδώ και 15 μέρες.
Ναι. Ισχύει ότι αύριο το απόγευμα ο κύριος Ανδρουλάκης θα δώσει μια εκτακτή συνέντευξη τύπου ή όχι?
Δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση.
Α.
Τώρα, μια και λέτε ότι σήμερα θα κατατεθεί η πρόταση για την εξεταστική, το ρεπορτάζ λέει ότι η κυβέρνηση αποφάσισε ή αποφασίζει να απορρίψει την πρότασή σας για προανακριτική για τους δύο υπουργούς, λέγοντας ότι το κατηγορητήριο είναι, το κατηγορητήριο είναι από πολύ ελαφρύ ως αβάσιμο. Τι λέτε?
Αναμενόμενο. Κάθε φορά η κυβέρνηση έχει φανεί ότι δεν σέβεται την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τη Δικαιοσύνη.
Αναμενόμενο δεν είναι, γιατί έχουμε τρεις διαφορετικές στάσεις. Έχουμε το μοντέλο Τριαντόπουλου Καραμαλή, γρήγορη προανακριτική, το μοντέλο Αυγενάκη Βορύδη εξεταστική, και εδώ το μοντέλο που δεν υπάρχει ούτε εξεταστική ούτε προανακριτική.
Είναι το ίδιο μοντέλο με το Βορύδη Αυγενάκη, επιλέγει.
Δεν είναι το ίδιο.
Είναι ένα άλλο πράγμα.
Δεν είναι το ίδιο. Είναι ακόμα πιο ελαφρύ.
Κάθε φορά όσο στριμώχνεται, αντιλαμβάνεται ότι θα χρησιμοποιήσει τα πάντα, ακόμα κι αν είναι πασιφανής η προσπάθεια συγκάλυψης, προκειμένου να μην μάθουμε την αλήθεια. Εγώ ξαναλέω, ακούμε όλοι από τα ρεπορτάζ ότι ούτε την εξεταστική για τις υποκλοπές θέλει να δεχθεί.
Καλά, αυτή μπορείτε να την κάνετε μόνοι σας.
Τι φοβάται?
Μα αυτή μπορείτε να την κάνετε με 120.
Φοβάται, δεν θέλει να έρθει ο κύριος Ντίλιαν, επειδή εκβιάζει τον πρωθυπουργό δημόσια και ο πρωθυπουργός τον εκβιασμό τον τρώει. Δεν θέλουν να έρθει ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Γεωργιάδης. Χθες αποκαλύφθηκε ότι ο κ. Τζαβέλλας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος αποφάσισε την αρχιοθέτηση, ήταν εκείνος που είχε δώσει την εντολή παρακολούθησης και είχε υπογράψει για τον Κωστή Χατζηδάκη. Δεν πρέπει να μας ενημερώσει ο κ. Τζαβέλλας ποιοι ήταν οι λόγοι παρακολούθησης?
Ναι, αλλά αυτή ήταν επίσημη τη ΕΕΠ.
Τη ΕΕΠ? Που ταυτόχρονα υπήρχε επάνω.
Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι οι εντολές παρακολούθησης της ΕΕΠ δεν μπορούν να αποκαλυφθούν σε μια εξεταστική, αφού είναι απόρριτα.
Γιατί δεν μπορούν?
Γιατί είναι απόρριτα, κύριε Τσουκαλά. Δεν γνωρίζετε ότι είναι απόρριτα.
Θα υποχρεωθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να ενημερωθεί?
Ορίστε.
Η πολιτική αρχηγή προφανώς.
Η πολιτική αρχηγή, ναι.
Αλλά
μπορεί ένας εισαγγελέας σε μια εξεταστική επιτροπή να πει για ποιο λόγο υπέγραψε να παρακολουθηθεί ένα πολιτικό πρόσωπο?
Τόστε ακύρωσε την πράξη που έλεγε ότι δεν μπορεί να ενημερωθεί ο παρακολουθούμενος μετά την παρακολούθησή του.
Ναι.
Άρα και ο κύριος Χατζηδάκης, αν το ζητήσει, μπορεί να ενημερωθεί.
Ναι, σε κατηδίαν συνάντηση, όχι να έρθει ο εισαγγελέας σε μια εξεταστική να τα πει.
Με έγγραφο.
Όχι, αυτό λέω, αλλά όχι να τα πει ο εισαγγελέας σε μια εξεταστική.
Έχουμε μια υπόθεση, προσέξτε, έχουμε μια υπόθεση η οποία από πάνω υπάρχει το φάντασμα της κατασκοπίας, του ελέγχου του πολιτικού συστήματος. Εδώ δεν είναι ένα θέμα ατομικό του κυρίου Χατζηδάκη, του κυρίου Γεωργιάδη και του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι θέμα
η ΕΕΠ έκανε κατασκοπία. Μας είπατε πριν το κύριο Τζαβέλλας ως εισαγγελέας της ΕΕΠ.
Λέει ότι επειδή πρέπει να διερευνήσουμε το θέμα.
Άλλο το Πρέταντορ. Ναι. Αυτό λέει, αφορά το Πρέταντορ.
Αυτό είναι Πρέταντορ.
Σωστό.
Και κοινό πεδίο παρακολουθήσεων.
Ναι, το κατάλαβα τι λέτε.
Ωραία, ζητάει, θα ζητήσει ενημέρωση ο κ. Ανδρουλάκης, ακριβώς επειδή δεν μπορεί να είναι σε ανοιχτή ενημέρωση αυτό.
Ο κ. Ανδρουλάκης έχει ζητήσει την εφαρμογή της απόφασης του ΣΤΕ. Αυτή η ερώτηση που μου κάνετε νομίζω ότι είναι μια παράλογη ερώτηση. Αποκλείται να μην ξέρετε ότι έχει υπάρξει η απόφαση.
Έχει, ναι, το ξέρουμε. Προφανώς.
Η απόφαση τι έλεγε? Έλεγε ότι πρέπει η αρμόδια αρχή να ενημερωθεί από την ΕΕΠ.
Ναι.
Έστειλε η αρμόδια αρχή μετά από επίδοση που έκανε σε αυτήν ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Την
ΕΕΠ ερώτημα, ελάτε ενημερώστε τον.
Μάλιστα.
Και είπε αρνούμε να τον ενημερώσω.
Ναι, λέω λοιπόν, εάν με τα καινούργια στοιχεία που προκύπτουν, εάν έχει κάποιο περιθώριο κίνησης, Το Πασόκ, αυτό ρωτώ.
Έχει προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, Νίκο Σαββλός, δεν το ξέρετε.
Ναι, το ξέρουμε, κύριε Τσουκαλά, αυτό. Σε επίπεδο πολιτικό, εδώ, μέσα, αυτό ρωτάμε. Πώς θα σας το πούμε.
Λέμε εξεταστική.
Ωραία. Αυτό. Τώρα και κάτι άλλο, κύριε Τσουκαλά.
Να υποβάλουν μηνύσεις τα υπόλοιπα πρόσωπα στόχοι παρακολουθήσεων για να ξανανοίξει η υπόθεση.
Μάλιστα.
Γιατί έτσι μόνο μπορεί να ανοίξει η υπόθεση που αρχείο αφέτει ο κύριο Τζαβέλας.
Και κάτι άλλο. Καταθέσατε μόνοι σας ως ΠΑΣΟΚ το αίτημα για προανακριτική. Σήμερα καταθέτει από κοινού ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Αριστερά. Πώς και δεν καταφέρατε όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αφού το αίτημα είναι κοινό, να βρεθείτε για να μην. Για να μην γίνει. Γιατί τώρα θα γίνουν δύο ψηφοφορίες, θα μπουν δύο διαφορετικές κάλπες.
Εμείς το προαναγγείλαμε και την αξιωματική και την προανακριτική. Δεν μπαίνουμε τώρα σε έναν αγώνα ποιος θα προλάβει και ο καθένας έχει το δικό του. Αυτό νομίζω ότι είναι φτωχό.
Όχι, ξέρετε γιατί το λέω. Γιατί,
δεν μπαίνουμε σε αυτό. Αν τώρα θέλει να πει αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί μιλάνε τα κόμματα για προοδευτικό μέτωπο των κομμάτων της αντιπολίτευσης ή για την πιθανότητα μιας προοδευτικής διακυβέρνησης.
Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
Ναι, αυτό ρωτώ. Μα αυτό ρωτώ να μου πείτε.
Φαίνεται, φαίνεται ότι όλο αυτό έχει μια αντίφαση με όσα λένε στο δημόσιο λόγο.
Άρα εσείς θα θέλετε να στηρίξουν τη δική σας πρόταση και όχι να καταθέσουν δική τους.
Και τους.
Ναι. Ο καθένας μπορεί να στηρίξει.
Έχει επαναληφθεί όμως αυτό, δεν είναι η πρώτη φορά.
Ναι, προφανώς.
Δεν θα μπούμε εμείς σε μια αντιδικία με τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο αντιπολίτευσης είναι η Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Προς το παρόν.
Προς το παρόν και στο μέλλον. Πάντα.
Τώρα που μια και το λέτε αυτό και τώρα μου δίνει αφορμή η Ευαγγελία, είδα σήμερα μια αντιπαράθεση του βουλευτή σας, του κυρίου Δουδονή, με τον κύριο Καραμέρο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που ετοιμάζεται να πάει μάλλον στο κόμμα Τσίπρα. Και λέει ότι είστε βολική αντιπολίτευση, δηλαδή χρησιμοποιεί μια φρασιολογία του κυρίου Τσίπρα, κατηγορώντας σας ότι τα είχατε βρει με τη Νέα Δημοκρατία για τις ανεξάρτητες αρχές. Τι απαντάτε στον κύριο Καραμέρο?
Μια αντιπολίτευση που από 32 πάει στο 17, νομίζω είναι ο ορισμός της βολικής αντιπολίτευσης. Και πράγματι αυτή η σπουδή κάτω των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ καταραίει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, να του βάλουν πλάτη με επιθέσεις στο ΠΑΣΟΚ, νομίζω ο καθένας την αξιολογεί και πιο πολύ την αξιολογεί ο δημοκρατικός κόσμος.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.
Εκπρόσωπος τύπου
του ΠΑΣΟΚ. Ναι, ο κύριος Τσουκαλάς ήταν, φίλες και φίλοι. Σήμερα ήταν.
Είχε φούρια, ναι.
Είχε φούρια, ναι. Σαν να τον ευθυνδιάζαν οι ερωτήσεις μας.
Όχι, ξέρεις τι, ήταν και από το πρωί, είναι και πολλά θέματα που έχουν προκύψει.
Είναι πολύ
κουραστική. Έχει και τη δουλειά του ο άνθρωπος, δεν είναι ανεπάγγελτος.
Ξέρει να την κάνει καλά τη δουλειά του.
Όχι, όχι, καλός είναι ο κύριος Τσουκαλάς.
Για πάμε. I never came to the beach or stood by the ocean. I never sat by the shore under the sun with my feet in the sand, but you brought me here, and I'm happy that you did, 'cause now I'm as free as birds catching the wind. I always thought I would sing, so I never swam. I never went boating, don't get how they are floating. And sometimes I get so scared of what I can't understand. But here I am, next to you. The sky is more blue in Malibu. Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο τέλος για σήμερα, φίλες και φίλοι. Βλέπω εδώ και τα μηνύματά σας που ρωτάτε για την κολοκυθόπιτα που έλεγε εδώ ο Δημήτρης. Αλμυρή ήταν, δεν
και εγώ, και εγώ είπα ότι πρέπει να κάνεις γλυκιά, που είναι πολύ πιο ωραία η γλυκιά κολοκυθόπιτα.
Όσο υπάρχει ακόμα κίτρινη κολοκύθα, έτσι.
Θα σου φέρω εγώ 2-3.
Η γλυκιά, όχι,
καταρχάς,
φέρ την έτοιμη κομμένη.
Όχι, υπάρχουν έτοιμα κομμένα.
Το ξέρω,
πια.
Το ξέρω.
Και μάλιστα σε κενό αέρος.
Τέτοια παίρνω, γιατί δεν είναι πολύ σκληρό το. Δεν παλεύεται, δεν παίζεται πολλά τα δάχτυλα.
Λοιπόν, άμα δηλαδή σου φέρω την κολοκύθα, θα κάνεις γλυκιά.
Όχι, μη, δεν χρειάζεται να φέρεις καμία κολοκύθα, μπορώ να πάρω μόνη μου.
Γιατί είναι έτοιμη. Και κανέλα εννοείται. Βλέπεις, είναι έτοιμα, είναι έτοιμα όλη τη εκπομπή. Το βλέπεις έτσι.
Μα δεν γίνεται χωρίς κανέλα, Βασιλική μου. Σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, άντε, πάμε τώρα. Αύριο πάλι τα υπόλοιπα. Να είστε καλά. Γεια χαρά σας.
Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you were a